Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Still Breathing, The Wisdom and Teachings of a Perfectly Flawed Man ni Brendan M. Dilley ay isang self-help na aklat na unang inilathala noong 2013. Sa alip na magbigay ng malilinis na kasabihan o madaling positibong mensahe, ginagamit nito ang magaspang direkta at minsan mapanuyang tinig ng may akda upang pag-usapan ng mga pagkakamali, takot, relasyon, pagiging magulang, pananampalataya, kalusugan, at personal na pagbangon. Nakaugat ang aklat sa mga karanasan ni Dilley bilang isang taong kumikilala sa sariling kabiguan at sa hirap ng pagiging isang ama. Pangunahing layunin nito ang hikayatin ang mambabasa na harapin ang insecurities, kilalanin ang sariling imperfeksyon, at matutong magpatawad, kapwa sa ibang tao at sa sarili. Hindi ito isang klinikal o akademikong gabay sa psikolohiya. Mas malapit ito sa personal na payo at obserbasyon mula sa buhay na inihahatid sa paraang sinasadyang hindi pino. Dahil dito, nakatuon ang halaga ng aklat sa katapatan ng boses nito at sa paglalapat ng mga aral sa mga totoong problemang kinakaharap araw-araw. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagtanggap sa imperfection bilang panimulang punto ng pagbabago. Ang pinakamalinaw na ideya ng Still Breathing ay hindi kailangan maging perpekto ang isang tao bago siya magsimulang magbago. Ipinapakita ng pamagat pa lamang ang posisyon ng aklat. Ang pagiging may mali ay hindi katumbas ng pagiging tapos na o walang halaga. Sa alip na itago ang pagkukulang, inilalapit ni Dilley ang sariling mga pagkabigo at hirap bilang material para sa pagninilay. Mahalaga ang ganitong lapit dahil ang sobrang paghangad na maging tama sa lahat ng oras ay maaaring magbunga ng hiya, pag-iwas at kawalan ng kilos. Kapag iniisip ng tao na ang isang maling desisyon ay permanenteng sukatan ng kanyang pagkatao, mas madali siyang matigil sa pag-usad. Iminumungkahin ng aklat na kilalanin ang mali ng walang palusot, ngunit huwag manatili sa sariling pagkondena. Hindi nito inilalarawan ang pagkakamali bilang bagay na dapat ipagdiwang. Sa halip, itinuturing itong bahagi ng proseso ng paghubog ng pag-unawa, kababaang loob at mas maingat na pagpili. Ang ganitong mensahe ay naiiba sa self-help na puro kumpiyansa ang hinihingi dahil inuuna nito ang tapat na pagtingin sa sarili. Para sa mambabasa, ang praktikal na punto ay suriin ang nakaraang pagkukulang, tukuyin ang pananagutan at gamitin ang natutuhan sa susunod na hakbang. Sa halip na manatiling nakakulong sa kahihiyan o takot, ikalawa, pagpapatawad sa sarili at sa nakasakit bilang praktikal na pagbitaw, sentral sa aklat ang pagpapatawad, lalo na ang mas mahirap na bahagi nito, ang pagpapatawad sa sarili. Binibigyang diin ni Dilley na ang mga lumang sugat, galit at pagsisisi ay maaaring magpatuloy na humubog sa kasalukuyang pag-uugali kung hindi haharapin. Sa kontekstong ito, ang pagpapatawad ay hindi pagdedeklara na tama ang ginawa ng nanakit, at hindi rin ito pag-iwas sa pananagutan para sa sariling mali. Ito ay paraan upang hindi manatiling kontrolado ng nakaraan ang mga pasya, relasyon at pagtingin sa sarili. Mahalaga rin ang pagkakaiba ng pagpapatawad at pagbabalik sa isang mapanirang sitwasyon. Ang aklat ay kilala sa direktang paraan ng pagsasalita, kaya ang diin nito ay nasa aktibong pagharap sa realidad kaysa sa pagpapanggap na walang nangyari. Maaring kilalanin ng isang tao ang sakit, magtakda ng hangganan, at magdesisyong huwag nang dalhin araw-araw ang bigat ng puot. Sa sariling pagkakamali naman, ang pagpapatawad ay kailangang may kasamang pag-ako ng responsibilidad. Kung walang ganitong pag-ako, nagiging pagdadahilan lamang ito. Kung puro parusa naman sa sarili, nagiging hadlang ito sa pagbabago. Ang balanse, ayon sa pangunahing direksyon ng aklat, ay ang pagkatuto mula sa ginawa, pagwawasto kung posible, at pagpiling hindi gawing habang buhay na identidad ang isang lumang pagkukulang. Ikatlo, pagharap sa takot at insecurity sa pamamagitan ng walang palusot na pagsusuri. Hindi inihaharap ng Still Breathing ang takot at insecurity bilang mga problemang malulutas sa simpleng positibong pag-iisip. Sa alip, inilalarawan ng aklat ang mga ito bilang puwersang maaring magtulak sa tao na umiwas sa desisyon, magtago sa huwad na imahe, o manatili sa mga relasyong hindi na maayos. Ang matapang at hindi pinatamis na estilo ni Dilley ay bahagi mismo ng pamamaraan ng aklat. Nilalayo nitong guluhin ang mga dahilan na ginagamit ng mambabasa upang hindi tingnan ang sariling papel sa kanyang mga problema. Magikita ang praktikal na aplikasyon nito sa pagdedesisyon. Kapag ang bawat dating kabiguan ay paulit-ulit na binabalikan, maaaring mauwi ang tao sa sobrang pagsusuri at hindi pagkilos. Ang punto ay hindi gumawa ng padalos-dalos na pasya, kundi kilalanin na walang desisyong may kumpletong garantiya. Ang pagkakamali ay maaring maging impormasyon para sa mas mahusay na paghusga. Hindi automatikong patunay na wala ng kakayahan ang isang tao. Gayun din, ang pagiging tapat sa sariling insecurity ay makatutulong upang hindi ito ipasa sa kapareha, anak, katrabaho o kaibigan sa anyo ng pagkontrol, selos o pag-iwas. Hindi nagbibigay ang aklat ng teknikal na terapiya, kaya hindi nito kapalit ang propesyonal na tulong sa malubhang suliranin. Ngunit nagbibigay ito ng malinaw na panawagan, uminto sa pagtatago, tukuyin ang kinatatakutan, at kumilos ng may pananagutan kahit hindi pa ganap ang tiwala sa sarili. Ika-apat, MGA relasyon, pag-ibig, sexualidad, at pagiging magulang bilang tunay na pagsubok ng karakter, malawak ang saklaw ng still breathin. Ngunit mahalagang bahagi nito ang mga paksang dating, relasyon, pag-ibig, sexualidad, at pagiging magulang. Hindi ito itinuturing na hiwa-hiwalay na usapin. Sa halip, ang mga ito ay mga lugar kung saan nasusubok ang katapatan, empatiya, paggalang at kakayahang umakon ang pananagutan. Ang ganitong focus ay mahalaga dahil ang personal na pag-unlad ay madalas nasusukat hindi lamang sa sariling ambisyon kundi sa paraan ng pakikitungo sa mga taong malapit sa atin. Ang pagbabahagi ni Dilly ng mga karanasan bilang isang single father ay nagbibigay ng konkretong lente sa diskusyon ng responsibilidad at pagkabigo. Hindi ipinapangako ng aklat na magiging simple ang pamilya o relasyon kapag naging tapat lamang ang isang tao. Sa halip, ipinapaalala nitong ang mga pagpili sa mga larangang ito ay may epekto sa tiwala at kapakanan ng iba. Ang direktang pagtatalakay sa sexualidad at relasyon ay maaari ring maging dahilan kung bakit hindi ito akma sa lahat ng mambabasa, lalo na sa mga naghahanap ng mas maingat o formal na tono. Gayunman, ang layunin ng ganitong paglapit ay alisin ang pagkukunwari sa mga paksang madalas iniiwasan. Ang aral na lumilitaw ay hindi simpleng sundin ang payo ng may akda, kundi suriin kung ang sariling kilos ay tugma sa sinasabing pagpapahalaga sa pag-ibig, paggalang, at responsabling pag-aalaga sa pamilya. Panghuli, sakit, kabiguan, pananampalataya at disiplina sa katawan bilang pinagmumulan ng kababaang loob, tinutukoy ng aklat ang sakit, paghihirap, pagkakamali, kabiguan at pananampalataya bilang mga karanasang maaring humubog sa empatiya at kababaang loob. Mahalaga ang diin na ito dahil taliwas ito sa mga aklat na nagtatanghal ng tagumpay na parang tuwid at kontroladong pag-akyat. Para kay Dilly, ang mas makatotohanan ng larawan ng buhay ay may kasamang pagkalugi, maling hakbang at mga panahong kailangang buuin muli ang sarili. Ang halaga ng hirap ay hindi nasa hirap mismo kundi sa paraan ng pagproseso nito at sa pag-uugaling na bubuo pagkatapos nito. Kasama sa saklaw ng aklat ang negosyo, passion, faith, health at fitness. Hindi sapat ang impormasyon upang ituring itong detalyadong manual sa alinman sa mga larangang ito. Gayunman, ipinapakita ng pagsasama-sama ng mga paksa na para sa may akda ang pagbangon ay hindi lamang emosyonal. May kinalaman din ito sa araw-araw na gawi, pangangalaga sa katawan, pagtupad sa tungkulin, at paghahanap ng kahulugan sa gitna ng kabiguan. Ang pananampalataya ay lumilitaw bilang isang sangkap sa pagtiis at pag-unawa, hindi bilang pormulang automatikong mag-aalis ng problema. Sa ganitong balangkas, ang disiplina sa kalusugan at fitness ay hindi lamang tungkol sa itsura o performance, kundi maaring magsilbing konkretong pagsasanay sa pagpapatuloy kahit hindi madali. Ang mas malawak na punto ay ang tibay ay mas kapani-paniwala kapag may kasamang pagpapakumbaba at malasakit, hindi yabang o pagpapanggap na laging panalo, bilang pagtatapos. Ang still breathing ay pinakamainam para sa mga mambabasang naghahanap ng personal na pagninilay at praktikal na hamon, hindi ng formal na programang pangkaunlaran sa sarili. Maari itong umangkop sa taong nahihirapang kumawala sa pagsisisi, takot sa pagkabigo, pagdududa sa sarili, o mabibigat na tensyon sa relasyon at pamilya. Posible rin itong makatulong sa mga nais magbasa ng self-help na hindi umiiwas sa mga paksang sexualidad, pagiging magulang, pananampalataya, katawan, at pagkabigo. Gayunman, dahil sa magaspang at prangkang tono nito, hindi ito angkop para sa mababasang mas gusto ang mahinahon, akademiko o klinikal na pagpapaliwanag. Hindi rin dapat ipalit ang aklat sa suporta ng therapist o ibang profesional, lalo na kung may malubhang trauma, depresyon o panganib sa sarili. Namumukod tangi ito sa maraming katulad na aklat dahil hindi nito ipinipresenta ang may akda bilang huwarang laging tama. Ang sentro nito ay ang kredibilidad na nagmumula sa pagkilala sa sariling kapintasan at sa mga epekto ng maling pasya. Sa halip na umasa sa maiikling kasabihan at pangkalahatang positibong mensahe, ginagamit nito ang direktang obserbasyon, katatawanan, at personal na karanasan upang pag-uusapan ng pananagutan at pagpapatawad. Ang praktikal na pakinabang nito ay maaring nasa pag-uudyok sa mambabasa na maging mas tapat sa sarili, magtakda ng mas malinaw na hangganan, at ituring ang nakaraang mali bilang aral sa halip na panghabang buhay na sentensya. Hindi nito pinapangakong madali ang pagbabago, ngunit inilalagay nito ang pagbabago sa mas makatotohanang konteksto ng isang taong nananatiling hindi perpekto, ngunit patuloy na humaharap sa buhay. Kung gusto mong sumuporta Brendan M. Dilley, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.